Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.
I denne spillerunde skal FC Midtjylland en tur til Bergamo for at møde Atalanta, som de altså tabte ret klart 0-4 til i den første kamp. Og ja, hvordan kommer det så til at gå, når man skal møde det her hold på udebane? Måske er det endda et ret godt tidspunkt at møde Atalanta på igen. Det kan vi jo så tale lidt om her i dagens udsendelse. Og hvad med resten af den her Champions League-runde? Der er i hvert fald et par storhold, der kan komme i klemme. Vi varmer op til det hele. Det er femte spillerunde i Champions Leagues gruppespil, som vi står over for. Og vi glæder os til både at se kampen og selvfølgelig også nu her den næste time tid, eller hvad det nu bliver, det plejer at være deromkring, og varme op til det. Partner på de her udsendelser og på Champions League, altså på Mediano, det er Heineken 0,0. Og panelet udgøres af midtbanespillere, anfører i HIK, tieren Jonas Ebo Rasmussen og fodboldtræneren med P-licens, værkfører på det taktiske værksted blandt andet, også her på Mediano, Rasmus Monnerup. De her, velkommen til.
Tak, tusind tak.
Og tak fordi I vil varme op til Champions League med mig og lytterne her i dag. Gruppe A først, vi går bare direkte til det. Der hedder det Lokomotiv Moskva mod Salzburg kl. 18.55 og så 21.00 Atletico Madrid mod Bayern München. Et Bayern-hold, der er gang i en rekordstime på 16 sejre i streg i Champions League. Jeg tror faktisk, jeg fik sagt 15 sejre efter analysen i torsdags. Det nagede mig hen over weekenden. Nu retter jeg det så her til 16 vundne kampe i streg. Det er voldsomt i Champions League. Atletico Madrid, der ja, apropos FC Midtjyllands store nederlag til Atalanta i første møde, tabte altså 0-4 Atletico i München. Det var så tilbage på første spilledag i Champions League her overhovedet i gruppespillet. Men hvad så nu den her gang, hvor Bayern jo selvfølgelig også, vi skal lige se på gruppen og sige, at Bayern allerede fuldstændig suverænt er videre og måske ikke har den store hvad kan man sige, motivation til at komme her og hente den 17. sejr. Er det Atletico Madrid, der stopper Bayern Münchens vanvittige stime af sejre?
Ja, det kan det faktisk godt. Det kan det godt være, fordi det er altid interessant, når man kigger på de her expected lineups for at se, hvem er ude, og hvad forventer man egentlig. Og der kan jeg se flere steder, forventer man nærmest, at Bayern kommer i stærkeste opstilling. Og det synes jeg er lidt bemærkelsesværdigt, fordi det vil være meget overraskende med det kampprogram, der er for Bayern, og det tætte kampprogram, der generelt har været over nærmest det seneste halve år efterhånden for Bayern München. Så det er der bliver overrasket, hvis de kommer med i stærkeste startopstilling, og de har jo ikke noget at spille for. Altså, førstepladsen er jo også sikret. Så, og ja, det betyder noget at have en god stime, men man altså spiller og træner ved jo også godt, at hvis stimen bliver brudt, fordi man stiller med et reservehold, så ved man jo også godt, at der var en årsag til den stime, den blev brudt. Så jeg vil sige, jeg har ret stor fidus til Atletico, også fordi der er så meget på spil for Atletico Madrid, og det er der på ingen måde for Bayern München.
Nej, alle øjne er selvfølgelig på Atletico. De kommer jo med godt kørende med den her 1-0 sejr ud mod Valencia. Godt nok var det på et selvmål, men det der var interessant ved den kamp var, at de faktisk flyttede lidt med den her trebakkæde, 5 forsvarsspillere, 3-4-2-1 formation i første halvleg. Det fungerede ikke. Det vil sige, i pausen, der var det ind med Joao Felix, der ellers skulle spares, og så var man tilbage i den her 4-4-2. Og det kunne godt være, at den her trebakkæde var tænkt til noget, der kunne fungere mod Bayern München. Hvis det ikke fungerer mod Valencia på udebane, så gør man det nok heller ikke mod Bayern München på hjemmebane. Men grund til, at alle øjne er på Atletico Madrid, det er jo, at de er jo tvunget til et resultat her mod Bayern München, fordi afhængig af, hvem der vinder Lokomotiv og Salzburg, en kamp, der formentlig ikke ender uafgjort, det har svært ved at se med de hold, der stadig har mulighed for at blive nummer 2, så kan vi jo worst case ende med en situation, hvor at Atletico Madrid ikke står med det i sine egne hænder i sidste runde. Hvis Lokomotiv slår Salzburg hjemme, og Atletico Madrid tager til Bayern, så ved jeg godt, at Lokomotiv skal møde Bayern München ude i sidste runde, men så er det faktisk i deres hænder omvendt, hvis Atletico ikke får et resultat her, og de så Salzburg slår Lokomotiv ude, så kan Salzburg jo have stå og slå Atletico Madrid hjemme i den sidste kamp, og så gå videre. Så jeg har rigtig, det er lige før, det hold af alle sammen, jeg har flest øjne på i forhold til, hvilke af de store hold i de sidste to runder. Så jeg glæder mig til at se Atletico, også fordi at hjemme i Spanien, der ser det bare rigtig fornuftigt. Nu ved jeg godt, Barcelona vandt i weekenden. Det sejler også lidt i Real Madrid, ikke? Så der ligger altså et mesterskab, hvor lige nu ligger Sociedad nummer 1, og det er altså kun fordi Atletico formentlig har kampe i hånden. Så kunne det her godt være året, hvor det ikke var det værste i verden, der skete, hvis Atletico røg ud af en gruppespil, eller måske endda tidligt, fordi at de simpelthen er på jagt efter det mesterskab, som jo efterhånden var det i 13 eller 14 med David Villar og Turan, Diego Costa osv. osv. De vandt den der sidste kamp, eller 2-2 på New Camp i sidste runde, der gjorde, at de blev spansk mester. Det er jo selvfølgelig drømmen for Atletico.
Ja, det er der drømmen, og det kunne faktisk en meget interessant pointe, det der med, at det ikke er det værste i verden, hvis Atletico ryger ud her, fordi hvem ved så, om det kan blive til et spansk mesterskab, som de jo trods alt nok godt vil veksle det til, hvis man skulle en tur i Europa League også, eller hvad man nu så skal. De sidste 7 sæsoner i træk er Atletico Madrid gået videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, og de er, som I har været inde på her, langt fra sikre allerede nu, specielt hvis man skulle ske at tabe, bare fordi Bayern München har så meget kvalitet, selvom de så måske ikke har den samme motivation. Får vi en vinder i Lokomotiv mod Salzburg, så begynder det jo først at blive spændende. De skal jo helst ikke spille uafgjort i den der år, kan man sige, i forhold til, sådan, hvis man skal have det helt store pres før sidste runde. Hvad forventer I af den der anden kamp i puljen?
Nå, men den glæder mig faktisk også til. Altså, det er jo et Salzburg-hold, som jeg synes er, det er fuldstændig vanvittigt, at Salzburg står med 1 point efter de første 4 kampe. De har virkelig været gode i perioder af kampene, men de har også bare inkasseret 14 mål i 4 kampe. Og det fortæller også en historie om, at de har ikke været skarpe nok offensivt, og defensivt har de altså haft nogle store kvaler. Så det, altså, jeg håber, må jeg sige, at Salzburg de vinder den kamp, og jeg tror også, de tager til Moskva for at vinde. Og de er jo ikke et hold, der på den måde spiller på uafgjort. Fordi som Jonas også er inde på, hvis de vinder den kamp, og selvom Atletico så skulle bare få uafgjort mod Bayern, jamen så står Salzburg stadig med en finale på hjemmebane og skal bare slå Atletico. Det er trods alt også et godt hold, man skal slå, men så står man altså med en mulighed for at kan gå videre med en sejr der, så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se den her kamp, og jeg tror også, at vi får et Salzburg-hold at se, som må have kigget rigtig meget på de foregående kampe og sagt, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan få scoret på de her muligheder. Hvis vi bliver ved med at skabe så mange chancer, så skal det nok komme, og ja, vi må også bare sige, at Manuel Neuer var en stor årsag til, at Salzburg ikke vandt i München, og han står af god grund ikke for Lokomotiv Moskva, så det kommer til at være en væsentlig forskel der.
Ja, så har vi en pointe, som også kommer til at gøre sig gældende i gruppe B, og uden at være ekspert i tidszoner, så må det jo have noget at gøre med det, at det igen er i Tyrkiet, og 2 kampe i Rusland, og en enkelt kamp i Ukraine, der er kl. 18.55 kampene, men altså, hvis Lokomotiv Salzburg ender med at blive uafgjort, så kan vi godt forvente, at Atletico Madrid vil være mere end tilfredse med et uafgjort i den her Bayern München-kamp, fordi så ser det jo stadig fornuftigt ud for dem, og det her Lokomotiv-hold, jeg må sige, jeg så også det meste af kampen, faktisk begge kampe også på bagkant, den her mod Atletico Madrid, altså det er altså et mirakel, de har fået 2 uafgjort mod Atletico, jeg forstår det simpelthen ikke, og de gik også hjem og spillede uafgjort i den hjemlige Rusland i weekenden, og bare lige for at have det med, så vandt Salzburg altså 2-8, og det var ikke mod et af bundholdene, det var mod et top 6 hold i Østrig, og det var Koita, tror jeg han hed, og så deres helt store talent, stjernespiller, Soboslaj, som jeg tror han hedder, for der er også rygtet til mange store klubber, der også lavet hattrick og var meget tæt på at score mod Bayern München også i sekvens. Så jeg må sige, jeg har en ret stor forventning til, at Salzburg faktisk går til Rusland og vinder.
Ja, men hvis de taber i hvert fald i Rusland, så er de jo så heller ikke i stand til at kunne gøre noget, til at kunne gå videre, så vil de ende på fjerdepladsen i den her pulje, hvor Bayern München altså allerede har sikret sig gruppesejren. Men ja, Atletico ved, at de vil være videre, hvis de slår Bayern, og at Lokomotiv så ikke slår Salzburg. Så meget kan falde på plads i den her 5. spillerunde i den her gruppe A. Masser af spænding der, og lad os så bare rykke en gruppe videre her til B'eren, hvor der er Shakhtar Donetsk, Real Madrid, også 18.55 allerede, og det er nok ifølge vores tidszone-ekspert, Jonas Hebo Rasmussen, brugerne af de her tidsforskelle verden over. Mens Gladbach og Inter mødes kl. 21, det er i Tyskland. Og Rasmus, du gav Inter 0% i sidste uge for at gå videre for den her gruppe, så jeg kan jo lige kigge den anden vej i panelet nu her i virkeligheden. Så lige starter Aarhus, Jonas, er Inter ikke så godt et hold, at de godt kan vinde i Gladbach og dermed genopleve sig selv i Champions League?
Jo, de er i hvert fald godt nok hold til at kunne gå til Gladbach og vinde. Jeg synes, de skal fokusere på den kamp, de spillede i weekenden mod Sassuolo, hvor uden at sammenligne Sassuolo for meget med Gladbach, så er der rigtig mange ting, der kommer over siderne der. Berardi og Boga fra Sassuolo, 2 vildt spændende spillere, dem havde de fuldstændig styr på. Og det er det samme, de skal have på Thuram og Plea. De fik sparet Lukaku, det så faktisk rigtig godt ud med Alexis Sanchez og Lautaro Martinez, men selvfølgelig kommer Lukaku ind. Det der også er, det er jo i den her kamp, at selv hvis Inter vinder den her kamp, så er de jo stadig afhængige af, at hvad der sker med Real Madrid Gladbach i den sidste. Der må vi bare sige, at jeg er et sted, hvor jeg ikke vil garantere, at Real Madrid slår Gladbach i den sidste også. Men de der i live, og det her med midtbanen, tror jeg, det jeg glæder mig mest til at se mig ind, fordi Arturo Vidal selvfølgelig er i karantæne. Brozovic er ramt af coronavirus, og i den kamp mod Sassuolo, der kom Eriksen ind som angriber, og Sensi kom ind som midtbanen, men det var begge to meget sent, så jeg er lidt spændt på, hvordan de egentlig kommer til at gøre det midtbanen. Kunne de finde på at gøre det så offensivt, på trods af den udkamp, at de faktisk spiller med Alexis Sanchez som hængende angriber bag Lukaku og Lautaro, som vi har set et par gange. Fordi ellers må vi sige, selvom jeg vil elske at se Christian Eriksen i en Champions League-kamp igen, så må vi sige, at det, der nok er større sandsynlighed for, at det er Sensi, der kommer ind og spille med Barella og Gagliardini, en ren italiensk midtbane. Men bare lige for at have det med, vi snakker også om det i sidste uge. Altså, Gladbach vinder, det siger ikke så meget at vinde over Schalke, men de gjorde det 4-1, og det er altså svært at udenom, at det her Gladbach-hold ikke skulle gå videre for den her pulje.
Og så ligger den også godt til Gladbach, den kamp her, i forhold til den måde, de spiller på. Fordi Gladbach er jo, de kan godt finde ud af at have bolden, de kan godt finde ud af at være et hold, der dominerer possession, men omvendt, så er de også rigtig glade for, når de får noget plads at løbe i, og noget bagrum at løbe i. Det så vi også mod Real Madrid i kampen i Tyskland. Og den her offensiv med Thuram og Player, der jo ligger lidt i sådan nogle lidt sjove positioner, fordi de ligger faktisk lidt, de er ikke rigtig angriber, de er ikke rigtig kantspillere, de ligger sådan lige det der område, altså i halvrummet i begge sider, og har så meget fart og så meget individuel kvalitet, og det tror jeg godt kan give lidt problemer for Inders trebackkæde, at de flager sådan lidt rundt, fordi hvem skal så tage sig af dem? Det er nemmere, hvis du har nogle angriber, som ligger i de rum, hvor midterforsvaren er, og Inder er jo ikke på den måde et hold, hvor midterforsvaren så bare bryder ud og følger de her spillere, så bliver det lidt op til wingbacksene, altså Hakimi og Ashley Young formentlig, og skal tage sig af Player og Thuram, så jeg forudser i hvert fald, at Gladbach nok skal få scoret, og så er det så op til Inder at få scoret, fordi altså det er mere, fordi Inter skal jo vinde den her kamp. Altså det er jo ikke nok for Inter bare at spille uafgjort, og det gør jo også, at presset er i den grad på Inter.
Ja, det er interessant, det du siger med Gladbach godt kan de have noget at løbe på, fordi det var lige præcis det Inter gjorde mod Sassuolo. De sørgede for, at Sassuolo ikke har noget at løbe på. Det er jo altid det, kan man læse en taktik for en træner inden kampen, afhængig af hvad der sker i starten af kampen. Men det endte jo med Inter kom meget tidligt foran mod Sassuolo, og så i bedste her gammeldags italienske stil, som man så i gamle dage, så pakkede de jo så fuldstændig. De spillede nærmest en 5-3-2-formation, hvor de udelukkende kørte på kontrasituationer på Alexis og Lautaro Martinez. Det kan du faktisk godt gøre med Romelu Lukaku. Han kan også godt være kontraspiller. Så jeg kunne egentlig godt forestille mig, på trods af at Inter skal op og jagte den sejr, at de egentlig overlader alt initiativ til Gladbach og simpelthen bare kører på kontra, og så ser hvad der sker derfra. Så det er en spændende kamp, og jeg må sige, det er jo igen her, hvor står jeg med et af mine store tirsdagsdilemmaer 1. december, at jeg skal selvfølgelig se FC Midtjylland, Atalanta FC Midtjylland, men om det er Bayern Atletico, Gladbach Real, eller for den sags skyld Liverpool Ajax, der skal købe siden af, det er, ja, det er store problemer.
Ja, Irlands-problematikken, der virkelig kommer op til overfladen her, ikke? Det er, vi slår os altså med nogle voldsomme ting, og også fodboldfans her, med at vi har Champions League 3 uger i træk, og så videre, ikke? Altså, det er godt gjort. Det er rigtigt, Inter skal vinde for at gå videre. Real Madrid ved, at hvis de vinder over Shakhtar, så er de faktisk videre, selvom der jo har været lidt pres på dem i den her pulje, også specielt fordi de startede med at tabe den her hjemmekamp til netop Shakhtar Donetsk. Hvis man ser på den her affære, der venter der, altså de kommer ind til kampen, Real Madrid, fra det, jeg vil sige, næsten en pinlig indsats fra weekenden, hvor de tabte 1-2 hjemme mod Alaves, en kamp, jeg sad og så, hvor jeg ved godt, Isco smadrer den der bold på overlæggeren til sidst, og så havde det været lidt anderledes, hvis de så havde lavet et comeback og fået 2-2, men det var en skidt kamp af Real Madrid, synes jeg. Uden rammer selvfølgelig, uden Benzema og ny skade til Eden Hazard. Det er virkelig synd i øvrigt for ham, selvfølgelig også for Real Madrid, og for os, der godt kan lide at se dygtige fodboldspillere. Hvor bekymret ville I være, hvis I var i Zidane's sejlersko, er det vist nogle gange, han er på, eller i hvert fald pænsko, over Real Madrids situation og deres præstation i weekendens nederlag her, og så selvfølgelig også skaderne, som man har frem mod kampen?
Jamen altså, først og fremmest, hvis jeg var Zidane, ville jeg nok være bekymret både for mit job, tror jeg, at han skal måske til at frygte lidt for. Men det er jo også sådan lidt med Zidane og med Real Madrid, og hvad er det for en udvikling, der har været sådan rent spillemæssigt i de perioder, han har været i Real Madrid. Det er jo ikke det, som Zidane har været sådan kendt for i Real Madrid. Han har flyttet Real Madrid helt vildt rent spillestilsmæssigt, men han har jo skabt resultater i Champions League, og det er jo også det. Altså, jeg er faktisk ikke så bekymret for Real Madrid. Altså, de skal nok gå videre for den her pulje. Altså, det er jo klart, sejren i Italien i Milano over Inter, det var jo helt afgørende i forhold til, at de nu kan gå videre. Så de skal nok komme videre i Champions League, men det er mere sådan på den lange bane, jeg faktisk er lidt bekymret for sådan Real Madrids tilstand og generelt også den udvikling, der har været, eller den manglende udvikling, der har været i spillet. Den kan jeg godt være lidt bekymret for på deres vegne, men de skal nok komme videre i Champions League, og jeg tror også, de nok skal vinde. Altså, Shakhtar har spillet markant over evne i de første par kampe, og det er det jeg forventer faktisk af Madrid. Også selvom der er de skader, så tager de til Ukraine og vinder den kamp.
Ja, fordi vi er jo langt mere bekymret for, hvad der sker i La Liga, end det, der sker i Champions League. Godt stykke for Atletico Madrid. 3 kampe i træk uden sejr i La Liga, og i den her weekend, der er en af dem, der er allervigtigst for dem, Courtois, af dem, der tilbage, laver en kæmpe fejl. Hazard, Benzema, Ramos, Valverde ude, ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at Real Madrid egentlig ville gå mere kontrabaseret til værks med de to unge brasilianere, Vinicius og Rodrigo, på de to sider, Mariano på top, og så kører med noget kontra, når de først har fået kontrol over midtbanen med selvfølgelig Casemiro, Modric og Kroos, der formentlig kommer til at spille, selvom Ødegaard jo spillede en ret god kamp i Milano i sidste weekend. Men jeg er helt enig, Rasmus, det er jo fremtiden, vi kigger over, fordi det der med Shakhtar, altså... Hvad der skete den aften i Madrid, det er nærmest uforklarligt, at de var så gode, fordi så siger du, at de spillede over evne de første par kampe. Det var i hvert fald over evne, de fik point i kamp nummer 2 mod Inter. Altså, den skulle de helt sikkert have tabt, den blev 0-0, og de har så også tabt begge kampe til Gladbach meget massivt siden. Så om ikke andet, altså, så må et uafgjort resultat på udebane til Real Madrid være nok, i hvert fald til den her kamp, og det burde jo også være nok til at gå videre. Vi skal bare huske på, Inter, de er på 2 point. Altså, så det var lige før Real Madrid faktisk med en uafgjort sikrer sig videre deltagelse, nu når jeg lige sidder og regner på det hurtigt, fordi de er jo bedre indbyrdes end Inter. Så en uafgjort her, og så Real Madrid videre, så kan de fokusere på La Liga, og det har de rigelig brug for.
Og ja, om Borussia Mönchengladbach ved jo så, at de er videre, hvis de vinder deres kamp mod Inter, og kan også godt nøjes med uafgjort faktisk, hvis Shakhtar så ikke slår Real Madrid, så de kan få hjælpen, hvis Real vinder også Gladbach, og så er det jo så konfirmeret, at det bliver Real og Mönchengladbach, som det trods alt stadigvæk ligger til lige nu, og så er det Inter de der 0% chance, som Rasmus ville give dem i sidste uge, at de viser sig at holde stik. Men lad os nu se, vi har set underlige ting til i Champions League, så ja, en Shakhtar sejr, en Inter sejr, så begynder det at blive sjovt i den her pulje også. Vi går til den næste gruppe C, er det, og det er jo her, FC Porto tager imod Manchester City denne gang, og Marseille byder Olympiakos velkommen i den anden. Marseille har tabt 13 gruppekampe i Champions League i træk. Ja, nu talte vi om Bayerns vanvittige stime i starten af udsendelsen. Hvad, den her stime, den er så på en helt anden måde vanvittig for Marseille. Er det den her gang, tror jeg så, nu er det hjemme, og det er mod Olympiakos, at André Villas-Boas og kompagni får brudt stimen på de her 13 nederlag i træk i Champions League, når det kommer til gruppekampe?
Det var i hvert fald den omvendte kamp, der ligesom startede det her mareridt på den nuværende Champions League-sæson for Marseille, fordi de var meget godt med nede i Grækenland og så endte med at tabe de tabte i hvert fald sidst efter, at Payet havde brændt straffe, tror jeg det var. De fik vundet 3 weekend over Nantes, Torvin og Payet kom på tavlen, og det her, man må sige, Det er jo muligheden for at kunne komme i Europa League, fordi at de kan komme op på 3 point mod Olympiakos, og så vil der selvfølgelig være noget i sidste runde, men så vil de jo formentlig, medmindre den kun bliver 1-0, være bedre indbyrdes end Olympiakos. Så det er jo det, den her pulje kan bruges til egentlig, hvem der kommer i Europa League. Jeg kan ikke forestille mig, at selv hvis Olympiakos vinder den her udkamp mod Marseille, at Porto ikke får et point i de 2 sidste kampe, så om det lige bliver... Den her stime, der bliver brudt med 13 nederlag i træk, det håber jeg næsten, fordi at det er ikke så sjovt at kigge på det her 0-9 og 0 point efter 4 kampe ej heller.
Ja, så er det jo ret vildt for Marseille, der har været så dårlige i Champions League, at de faktisk står med, altså jeg vil ikke sige gode muligheder, men trods alt fine muligheder, fordi netop som Jonas siger, det er jo ret afgørende, de kun tabte 1-0 i Grækenland. Det gør jo, at en sejr på hvad hedder det, i den her kamp, selvfølgelig skal de så vinde med 2 over Olympiakos, så gør de det, jamen så ser det okay ud i forhold til, at selvom de har en svær kamp i den sidste, så vil Porto formentlig have noget at spille for, hvis vi fortsætter at City gør rent bord, så vil der være noget at spille for i den sidste kamp. Så på den måde, så kan jeg godt se, at Marseille har mulighederne for at gøre det, men der er også bare noget manglende selvtillid og noget manglende tro på tingene, og det ser skidt ud for Marseille. Men igen, fedt, at de har noget at spille for dem, fordi det gør jo, at man kan hive sig op, hvorimod hvis det havde været slut, så kunne man jo også godt måske være fristet, som Villa-Boras kunne være fristet til at sige, vi stiller bare med nogle af de unge og nogle af reserverne for at spare spillere, men nu har man faktisk Europa League at gå efter, og det vil trods alt være en lille oprejsning for Marseille.
Ja, jeg tror, at den franske liga bliver lidt sjovere i år. Selvfølgelig bliver Paris Saint-Germain stadig mester, men de her pladser, hvor Monaco begynde at røre på sig igen, den år siden vi har set til dem, Lille er begyndt at røre på sig igen. Rennes har været, ja, det kommer vi til, det har været rigtig skidt for dem det her efterår, og så er der Marseille, så der bliver kamp om de her Champions League-pladser, og Ja, altså, de vil selvfølgelig rigtig gerne i Europa League. Det er også en klub, der har god historik med Europa League. Var i finalen faktisk i Lyon mod Atletico Madrid. Var det sommeren 2000 eller foråret 2017, sådan noget lignende. De var i finalen der og tabte Atletico med Simeone og Griezmann og så videre og så videre. Så de vil selvfølgelig gerne i Europa League, men det bliver stadig svært, fordi som du siger, Rasmus, så slutter Marseille i sidste kamp ude mod Manchester City, hvor Olympiakos har Porto hjemme, og der er det jo stadig en realistisk chance for, at Olympiakos hiver som minimum et point.
Ja, Marseille er et af de hold, hvor det ikke længere er matematisk muligt for dem, altså at gå videre i Champions League, men de har så stadigvæk absolut en vigtig Europa League-mulighed, jo selvfølgelig at gå efter FC Midtjylland, desværre uden den mulighed, de er sikre på at ende som nummer 4.
De får Midtjylland til at se god ud, Marseille, og det er trods alt noget.
Det er faktisk en rigtig god pointe. Tak til Marseille for de power-indsatser, de leverer indtil videre, kan vi så sige, med danske briller. Manchester City er videre allerede. De bliver gruppevindere, hvis de bare undgår at tabe ude mod FC Porto. Og Porto vil faktisk også sikre sig videre adgang, hvis de undgår at tabe den der kamp. Så jeg ved ikke, om det lugter lidt af et kryds. Manchester City kommer med 5-0 over Burnley, meget overbevisende og imponerende ind til opgøret. Hvad kommer Guardiola og City til at skulle bruge kampen her mod Porto til?
Jamen egentlig at fortsætte den gode udvikling, der har været siden det her nederlag mod Tottenham, hvor der har været to kampe, hvor de har spillet til nul, og hvor de har set rigtig sådan overbevisende ud i forhold til deres restforsvar, men også generelt den dominans, de har kunne lægge for dagen i de kampe. Og det tror jeg egentlig, Guardiola vil være. Altså vi har jo sådan set historisk set, at selv når hans hold er gået videre Guardiola, så er det jo ikke sådan, at han bare skifter 11 mand og så spiller med alle reserverne. Så stiller han stadigvæk med et relativt stærkt hold, og det er jo også, fortæller jo også en historie om en manager, som hele tiden søger den her perfektion i spillet, og hele tiden vil forbedre sine spillere. Så jeg forventer faktisk, at City kommer til at stille relativt stærkt op. Der vil nok være en 3-4 ændringer, men stadigvæk relativt stærkt op, og så forsøger at fortsætte den her gode udvikling, de har været i. For jeg synes også, den kontraktforlængelse, der har været med Guardiola, peger også i retning af, at han også godt ved nu, at han får også lidt mere tid. Altså det er jo ikke dermed sagt, at det her skal være sådan en mellemsæson, hvor det kan være ligegyldigt, men forstået på den måde, at nu vil han også gerne bygge noget op mod fremtiden, så alle kampe bliver vigtige for ham. Så det kan godt blive lidt en svær opgave for Porto at møde det her City-hold, som jeg synes er i virkelig i god forfatning i øjeblikket.
Men det er en god pointe, det her med Manchester City ofte kommer med stærke hold, selvom de ikke føler sig så videre. Det er faktisk også noget, der gør, at jeg raser på Guardiola. Jeg havde Sterling som anfører på mit drømmehold i Premier League, fordi at han blev skiftet ind mod Olympiakos, og så tænkte jeg jo, at han ville spille med det absolut stærkeste hold i den her hjemmekamp mod Burnley, som man på forhånd vidste ville ende 5-0 for fire gange i træk. Men der må vi bare sige, der er det en bænk, hvor Sterling er uden i hele kampen. Bernardo Silva ude, Phil Foden bliver skiftet sent ind. Så man kunne godt forestille sig, at nogle af de her spillere ville komme i spil også til udkamp mod Porto, og så er de også klar til at have en hjemmekamp mod Fulham i weekenden. Og det er jo så også fordelen ved Manchester City i øjeblikket. Han var også ude at rose John Stones. Altså, han har måske fået lidt mere frihed, fordi der ikke er så meget pres. Han ved, at han er tredje eller fjerde valg bag de to, Laporte og Dias for eksempel. Men han bliver bedre af at spille sammen med dem. Og lige nu, der er City inde i en periode, hvor rigtig, rigtig mange spillere er fitte. Rigtig mange spillere er på vej tilbage, og de har en bred og stærk trup, der gør, at på trods af, at det er kampe, de vinder stort, så behøver de ikke at sætte spillere ind. Og i det her program, der kommer i december for især Champions League-klubberne og for nogle af de engelske også med noget Carabao-kvartfinal og så videre, der er det jo selvfølgelig helt fantastisk at spille på vej tilbage. Og det er City. Og selvom det i går så kun var Burnley, så må vi sige, at det var nogle flotte mål, og Porto kommer selvfølgelig på en svær opgave. Men Porto ser rigtig, rigtig fint ud i forhold til at gå videre, også selvom de taber den her kamp til City.
Det må man sige. Det ligner holdet Porto, der skal med videre. Olympiakos skal i hvert fald ud og forlænge Marseilles nederlag stime, hvis grækerne fortsat skal kunne drømme om at snyde FC Porto og smutte med videre. Vi kan lige så godt smutte videre til gruppe D, som jo så er den, vi som regel opholder os længst tid ved. Og det vil det nok også være den her gang. Liverpool, Ajax og Atalanta mod FC Midtjylland. Det er kampene i gruppe D på denne næstsidste spillerunde, bliver det jo så i gruppespillet i Champions League. Næstsidste mulighed dermed for FC Midtjylland for at hive pointe ud af Champions League, eller for at skabe nogle af de her øjeblikke for os alle sammen, for dem selv, ikke mindst. Som vi også har talt om i nogle af de andre udsendelser. Nu tabte Liverpool til Atalanta i sidste uge 0-2 på hjemmebane, men de ved jo, hvis vi lige skal klare den kamp i puljen, før vi snakker mere om Midtjylland, at de går videre, hvis de bare kan undgå at tabe til Ajax. Kan Liverpool undgå det, tror jeg?
det kan de godt undgå, men de kan også godt tabe til Ajax. Det der, alle hold i verden kan tabe til Ajax, det er der slet ikke nogen tvivl om. Fordelen for Liverpool, det er jo, at lad os nu sige, at de for anden uge i træk taber en hjemmekamp i Champions League, så er jeg ret overbevist om, nærmest 99% sikker på, at så tager de til Herning og afgør det om en uges tid, nu når den bliver spillet heldigvis i Herning og ikke nede på Sigdal Iduna Park. Og de kan jo stadig godt stille et pænt hold hjemme mod, mod Ajax. Et Ajax-hold, der vandt 5-0 mod Emme, og endnu en dansker, Nicolai Laursen. En Tardis spillede kun 45 minutter, så Ajax er langt mere fit, end hvad Liverpool er for tiden. Og det mest opløftende for Liverpool til den her kamp, det må jeg sige, at Jordan Henderson fik de sidste 45 minutter. Og om ikke andet, så er det de fire op foran, er alle fire klar. Så det bliver nok en meget sjov kamp med Ajax, der er så gode på bolden, men også Liverpool med de fire forreste. Så jeg kan ikke forestille mig andet, det bliver en ret sjov kamp. Og jeg tror ikke, at Liverpool går for banen to gange træk for Champions League under score.
Nej, det, jeg er helt enig, det er virkelig, og det er bare, ja, det er jo fedt, at vi har dansk hold med, men det er jo klart, det er også det, man gerne vil se i Champions League, så det vil være noget med at se den her på bagkant, fordi det kan virkelig blive en underholdende kamp med to hold, der både kan og gerne også vil spille meget, meget offensiv fodbold med mange rigtig dygtige spillere i startopstillingen, så jeg tror faktisk, at jeg tror, Ajax vil gå efter sejren, altså jeg tror ikke, Ajax kommer til Anfield for at finde et kryds hjem. Jeg tror, de er meget bevidste om, at jamen, de har en mulighed for at gør det ondt ved Liverpool, og netop som Jonas ganske rigtigt siger, altså Liverpool har jo den her kamp i Herning i baghånden, selvom Klopp havde kæmpe stor respekt for Midtjylland og gerne vil afgøre det, jamen så er der jo bare en kamp, som hvis det går galt mod Ajax, så har de mulighed for at gøre det der, så det er jo ikke på den måde kniven for Struben, men omvendt så det er jo ikke fordi, altså Liverpool ser stadig godt ud i Premier League, men det har jo alligevel ikke været helt så suverænt, som vi efterhånden har vendet os til med Liverpool, så jeg tror også gerne, de vil ud og vise, at de lige sætter tingene på plads, og det kan man håbe for Midtjylland, at de gør, sådan så det hold, der kommer til Herning i sidste runde, det vil være et lidt mere reservepræget hold, som Midtjylland skal op imod.
Og inden vi så går til den kamp, så må jeg jo sige, at i de fem første runder, der har jeg hver runde haft FC Midtjylland som første prioritet. Det er jeg ikke så sikker på, at jeg kommer til at have i runde 6, fordi jeg har Atalanta til at vinde over FC Midtjylland på hjemmebane. Og jeg tror, hvis Liverpool vinder over Ajax, så giver det jo sig selv. Så vil Atalanta være på 10 point, og Ajax på 7 point. I sidste runde, der spiller de to hold mod hinanden. Og i Atalanta, altså Bergamo, der blev det 2-2. Det vil sige, med en sejr i den sidste kamp, altså så går Ajax videre på at være bedre indbyrdes. Så den her runde 6 kamp mellem Ajax og Atalanta, nærmest lige meget hvad resultaterne bliver mellem Liverpool og Ajax og Atalanta FC Midtjylland, den bliver bare fantastisk. Så den har jeg allerede sat stort kryds ved. Det må være onsdag i næste uge, at de to møder hinanden. Så det kan man godt glæde sig til, og indtil da, så kan man selvfølgelig lige se, hvad FC Midtjylland kan gøre i Bergamo.
Det er sandt. Ajax og Atalanta er faktisk to af fire hold, der ikke hverken kan ryge helt ud af Champions League i den her runde, eller kan sikre sig videre adgang. De vil, som du siger, uanset resultaterne af de to kampe her, være i spil til alt på sidste spilledag. Så det kunne godt være, det var den kamp, man skulle have op på den store skærm, når vi sidder onsdag i næste uge. Så lad os da se på, hvad FC Midtjylland må kan få ud af det den her gang. Altså den andet møde her med Atalanta. Det skal helst gå bedre end sidst. De fik sig jo lidt af en lærestreg, kan man sige, der i Champions League-debuten, hjemmekampen imod Zapata og company, Papu Gomez, som jeg også husker fra den kamp, kan vi måske nærmere sige. Hvad vil Brian Priske ønske ændret primært fra det første møde mod Atalanta?
Om første halvleg var lidt af en udfordring, eller faktisk, hvad skal vi sige, de sidste 35 minutter af første halvleg, for Midtjylland startede faktisk rigtig godt, fik nogle standardsituationer og fik nogle gode sekvenser op omkring Midtjyllands, eller undskyld, omkring Atalantas felt, hvor det godt kunne blive endnu farligere, end det blev, og så derfra så gik det jo i den grad ned ad bakke. Og så må vi også sige, anden halvleg, jamen der kommer Midtjylland jo også bedre med i kampen, og så alligevel til sidst, så trækker Atalanta fra sig. Så jeg tror, de har lært rigtig meget af den kamp, FC Midtjylland, og desværre så er der jo stadigvæk, altså lidt det tyder på, at Evander han ikke er med, og det tyder også på, at Kajuste ikke er med, stadigvæk ud med corona. Det er jo ærgerligt, fordi det gør jo, at mulighederne bliver mindre for Priske og Bakke i forhold til at stille et slagkraftigt hold. Men jeg forventer egentlig at se et Midtjylland-hold, som måske vil forsøge at gøre lidt, som de gjorde på Anfield, hvor de i perioder pressede lidt højere, men også i perioder kunne gøre det relativt kompakt mod Liverpool den kamp. Men problemet er bare, at Atalanta de spiller bare på en måde, der kan gøre rigtig ondt. Og jeg var virkelig imponeret over Atalanta på Anfield, fordi der havde de jo også sekvenser, hvor det faktisk var et mere possession-orienteret hold, vi så. Altså der var det lidt længere sekvenser op på Liverpools halvdel, fordi Liverpool var meget bevidst om at lukke ned for Atalantas direkte spil, og det viste de også kunne i den kamp. Og der var det jo sådan faktisk med interessant, at Papu Gomez spillede som nier i den kamp. kamp, og så faldt lidt ned i banen og kom lidt rundt på banen. Og det tror jeg, han kommer til at spille 10'er, og så tror jeg, det bliver Zapata, der kommer til at spille sammen med Ilicic op foran, og det er jo også bare en udfordring for Midtjylland i forhold til, Ilicic var jo ikke i form rigtig i kampen i Herning, og det er han ved at ramme nu, og derfor kan han godt komme til at gøre lidt ondt, men Midtjylland har jo lært rigtig meget den første kamp, det er jeg slet ikke i tvivl om, i forhold til tempoet, i forhold til at have set det, som Priska og Bakbak har talt så meget om til spillerne. De kommer til at møde et hold, der spiller sig atypisk. Nu har de ligesom prøvet det på egen krop, og har også haft gode momenter i kampen, men selvfølgelig skal de være meget, meget bevidste og meget opmærksom på ikke at tillade noget bagrum, og ikke have de her ævlige boldtab, som vi har desværre set nogle af kampene fra Midtjylland.
Ja, det jeg synes, der er interessant ved FC Midtjylland, det er jo, at de for anden uge i træk i optakten til en Champions League-kamp spiller en mere flad 4-3-3 i Superligaen, altså den her 0-0-kamp mod OB, hvor man spillede med Mikkel Andersson sammen med Onyeka og så Nicolas Madsen på den her defensive midtbane. Da man gjorde det mod AGF i sidste uge, gik man jo stadig ind til Ajax-kamp og spillede 4-2-3, som har været udgangsformationen i Champions League, og det var noget, der i de første lige præcis 10 minutter virkede mod Atalanta, den måde med Drejer sidste år, med Bild, der lå bag Khabar. Og det er jo klart, at han skal virkelig overveje det nøje, fordi skal det så være runde 5, hvor man skifter til den her flade 4-3-3, også i Champions League? Det kunne det meget vel have blevet, men det bliver jo bare ikke med Evander eller Jens Lys Kajuste. Og så bliver det jo med Nicolas Madsen og Andersson. Og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at Andersson blev en joker i den her kamp, fordi at han har noget energi, han har noget power, og han kan faktisk også godt sætte en mand og arbejde hårdt, den her klassiske, faktisk islandske spiller, som han jo er. Og der er jo altid mulighed i perioder mod Atalanta for at komme i overtal inde på midten, fordi de som udgangspunkt kun spiller med Frøler og Martin Diron derinde, og så alligevel ikke, fordi at så er Gosens derinde, så er Hartebor derinde, så falder Gomes ned, så falder Ilicic ind og de der ting, så jeg glæder mig faktisk til at se, hvad han vælger, fordi vi ved jo også, at Svirchenko er karantæne, så ikke bare dernede skal han tage et valg, men selvfølgelig også omkring midtbanen.
Ja, det bliver spændende, så der er du inde på lidt af de største spørgsmål omkring startelveren fra FC Midtjyllands side den her gang. Rasmus, hvor for dig vil du sidde og kigge og holde mest øje omkring, hvad Priska og Bakbak vælger, når vi får de her lineups?
Jeg synes, det der altså, i og med, at man er så hæmmet i forhold til de her spillere, der er ude, så bliver det bliver jo interessant, om de netop gør som Jonas har sagt på, om man ændrer lidt på konstellationen på midtbanen. Men jeg tror det faktisk ikke. Altså, jeg tror, de har jo virkelig holdt fast i de her Champions League-kampe og ligesom lagt sig fast på, det er den måde, vi skal gøre det på. Det er med de her fire offensivspillere på banen på samme side, og så må vi organisere os rundt om det. Og netop også, når de ikke har muligheden for det. Altså, man har altid mulighed som træner, men jeg er da ikke i tvivl om, at hvis alle havde været til rådighed, så tror jeg da godt, de kunne være fristet af at også prøve Evander for start i sådan en kamp her. Men det tyder jo desværre ikke på, at det er en mulighed. Og derfor så bliver det nok den her 4-2-3, og det der jo, jeg synes, der bliver lidt interessant, det bliver, hvem skal erstatte Erik Svirchenko i midterforsvaret? Fordi det er noget, han spiller og skal erstatte, og der er jeg faktisk lidt spændt på, hvad de vælger at gå med der.
Ja, fordi man kan sige, det er jo endt med, at desværre for Evander at blive lidt af et mareridt, det her Champions League. Altså starte ud i første par kampe, egentlig få et meget godt indhop, og så når han endelig igen brager igennem i Superligaen med den her kamp mod FCK, så bliver han jo ramt af coronavirus lige efter. Og du har jo ret, Rasmus, omkring det her midterforsvar, fordi det bliver nok ikke Cyril Arsten, den her unge 21-land, som spiller sig valg og står mellem Marika James og Daniel Høgh. Daniel Høgh har spillet en kamp for Midtjylland. Det var ude mod HB Køge. Der scorede han, så det kunne godt være, at man kunne bruge et mål for den gode Høgh. Men James spillestil passer måske lidt bedre til Atalanta, men jeg synes bare, at når man møder hold, der er så gode som Atalanta, så synes jeg ikke rigtig, at man kan kigge på spillestil, for det kan godt være, at James' spillestil passer bedre, men det var, da han spillede første division for Fredericia, han var den bedste stopper dernede. Der er bare langt op til Zapata, og hvad de ellers hedder, Atalantas drenge. Og der må vi sige, jeg synes, at Daniel Høgh har selvfølgelig noget mere erfaring, og jeg synes også, at det James har været, det egentlig, jeg synes har været det mest overraskende ved ham, det er de kampe, hvor han har spillet sammen enten Scholz eller Svirchenko, har han ikke sit bedre end når han for eksempel spillede med Nikolajsen, og det burde han jo gøre, altså når han spiller med en af lederne, så jeg tænker og håber egentlig også for Midtjylland, at det bliver Daniel Høgh, og så må jeg sige, jeg har også favorit i forhold til den her 4-2-3. Jeg tror, at det bliver Sisto som 10, jeg drejer til højre med Bill til venstre, også fordi Mabil, han selvfølgelig startede ud i den her weekendkamp, og han har altså været, jeg synes faktisk, han har været trods alt, har han haft nogle mangler over, men jeg synes, han har været en af Midtjyllands bedste, var også måske bedste mand mod Ajax, og det siger nok ikke så meget, altså de blev til stedet splittet ad. Men så er det jo spændende med den her midtbane, hvem der skal ligge ved siden af Onyeka, fordi Nicolas Madsen, må vi også sige, han blev overmatchet mod Ajax. Han er ikke lige så mobil som en Andersson. Og det kunne være, at det kunne være frækt og lidt spændende at spille med Andersson ved siden af Onyeka. Jeg ved godt, det vil give lidt mere offensivt udtryk, men, det er måske ikke så negativt mod Atalanta, fordi de er så sprælske og render så meget rundt på banen, som det er. Så det kunne godt være min lille joker, Mikkel Andersson, der egentlig kommer til at spille fra starten, så bliver som 8'er.
Så må vi se, om de følger det her joker-råd, eller i hvert fald et joker-bud, om det kommer til at ske. Og som I er inde på, man kommer ind til kampen med 0-0 mod OB i weekenden, hvor Atalanta, de kommer jo så fra at have vundet 2-0 i Champions League, sidst vi så dem på Anfield, den her meget imponerende sejr, som Rasmus også fik rost dem for. Så taber de så 0-2 til Verona her i weekenden, og det var ikke en kamp, jeg fik set desværre. Der var ikke tid til med i en meget fodboldpakket weekend, men jeg så trods alt, hvordan de stillede op, altså Atalanta, fordi jeg var inde og tænkte, der må jo være et eller andet der. Det var et ret godt hold, de kom med. I hvilken tilstand er Atalanta lige nu, vil jeg så spørge jer, der måske kender dem og helt sikkert ser dem mere end jeg gør?
Jamen, så lad mig komme der til undsætning af dem, fordi det var det, jeg brugte min lørdag aften på 20:45, Atalanta Verona, og det var egentlig ret interessant, fordi at Verona er et hold, der har mistet rigtig mange spillere, og alligevel klarer de sig vildt godt i Serie A. Og den her kamp på Anfield, hvor Atalanta, som du var inde på, Rasmus, havde lavet lidt om i forhold til Alejandro Gomes og Zapatas rolle og de her ting, men nu er de altså gået 2 kampe træk ud mål i Serie A. Det er så vendt om, det var faktisk det, Verona gjorde, og det er spændende om Midtjylland. Jeg er godt klar over Midtjylland, selvfølgelig, at se Atalanta-Verona-kampen, men i første halvleg, der spillede Verona mand-mand på hele banen mod Atalanta, og det ville jo egentlig, generelt ville det passe Atalanta godt, men når de så kom ned på den sidste tredjedel, der begyndte Verona at dække mere i zone, det vil sige, hver gang Atalanta kom i en mod en positioner med Ilicic eller Alejandro Gomes, så bakkede de bare op, og det havde de vildt svært ved Atalanta. Så kom Verona foran, og så stillede de sig simpelthen 11-10 mand nede foran målmand, og det kunne Atalanta ikke bryde igennem. Så hvis man har en taktik, som Midtjylland vil bruge, så kunne det godt være at kigge på Verona, men det kræver jo selvfølgelig, at man også lige en gang imellem kommer afsted i nogle kontrasituationer, og så vinder, kommer foran 1-0, før man kan pakke sig. Men det lykkes i hvert fald for Verona, og der var langt fra præstation på Anfield til den, de leverede hjem mod Verona.
Ja, så på den måde er det måske ikke et dumt tidspunkt for FC Midtjylland at møde Atalanta på, altså i forhold til, om de så også kan være til at danse med for det her danske hold. Men spørgsmålet er jo så bare netop, om de er villige til også FC Midtjylland at ændre så meget på hvad kan man sige, filosofien, eller på egen tilgang, at de kunne kopiere Verona. Altså, er det jo tænkt, Rasmus, i forhold til at kunne lave en replika af det, der skete i weekenden fra deres side?
Nej, men man kan jo altid godt få noget inspiration og se, hvad har holdene svært ved, altså det hold, man skal møde, hvad er de svært ved at bryde ned eksempelvis, eller hvad er de svært ved at forsvare sig imod, så der vil man altid få noget inspiration, men man vil jo ikke ændre markant, og det der jo i den her scene er ærgerligt, det er jo, at Verona spiller med en trebakkæde, og det gør Midtjylland jo ikke, så der er jo nogle ting der i hvert fald, som man ikke kan kopiere en til en, men du får inspiration, og jeg er slet ikke i tvivl om også, at Midtjylland især også kigger på deres egen kamp i Herning mod Atalanta, ser, hvad var det, der var godt i de perioder, hvor vi var lidt mere på bolden, og hvad var det, vi lykkedes med der? Og der tror jeg især noget af det, som Atalanta jo havde udfordring med, især i starten af kampen, det var det her massive tryk, de kunne ligge, og det her med, at Gosens og Hartzebuer, de kom til at forsvare rigtig, rigtig langt tilbage, og dermed også var stikket i forhold til de offensive omstillinger, fordi vi skal huske på, Atalanta er jo et hold, der gerne vil spille direkte, gerne vil køre de her omstillinger, men det er jo ikke Papagomes, der ryger afsted. Altså Ilicic har noget fart, Zapata har noget fart, når han kommer op i fart, men altså hvis du kan få lukket eller få presset vingbaksen langt tilbage, og hvis du kan få presset to centrale midtbanen spiller langt tilbage, jamen så er de altså til at have med at gøre Atalanta. Det har vi også set i Serie A i den her sæson, men derfra så til det skal lykkes, der er selvfølgelig stadigvæk et stykke vej, men det kommer til at handle rigtig meget om drejer med bil. De skal lykkes med at tro Atalantas bagrum. Fordi gør de det, så tror jeg faktisk godt, at Midtjylland kan få en god oplevelse. Men det kan desværre også blive en rigtig, rigtig grim oplevelse. Fordi det virker jo også som om, at Atalanta, de har jo ikke solgt Serie A, fordi sæsonen er stadigvæk ung. Men den her Champions League, det betyder meget. Altså, det har givet dem blod på tanden, det de leverede sidste år. Og derfor betyder det rigtig meget for dem. Og det vil da være virkelig, virkelig dumt af dem, at de dummer sig hjemme mod Midtjylland. Og det der gør, at de ikke går videre. Fordi netop som Hebo siger, der er den her finale i Amsterdam, vi forventer i næste uge. Og den skal de jo lige blive klar til ved at slå Midtjylland.
Det kan godt blive en god oplevelse, siger du, Rasmus. Hvad vil være en god udgang på kampen sådan resultatmæssigt for FC Midtjylland?
Jamen, altså, ja, det var aldrig godt at tabe, så det her med at et respektabelt nederlag og så videre, men det kan jo egentlig godt være det, der alligevel kan være noget, når man kigger tilbage på Champions League kampagnen og siger, har vi rykket os i forhold til første gang vi møder de respektive hold, og der synes jeg jo, det pilen parrede lidt den forkerte vej mod Ajax. Der var man godt med i Herning, men blev fuldstændig udklasseret i Amsterdam, og nu havde man det rigtig svært i store perioder mod Atalanta i den første kamp, og der håber jeg da for Midtjyllands vedkommende, at de så får den her fornemmelse af, at vi har faktisk rykket os, vi er kommet tættere på at lave resultat mod Atalanta. Der er meget, der skal gå op i en høj enhed, hvis Midtjylland skal have point med for Bergamo, men det vil da være, altså vi mangler jo lidt den her præstation, der også giver point, altså ligesom vi har talt om med Nordsjælland, som fik så meget kritik, men alligevel spiller man altså et af de hjemme mod Juve, og den gode Bæks, han scorede på frispark. Altså det er jo sådan en kamp, man lidt mangler for Midtjylland, og det kunne da være fantastisk, hvis man kunne tage til Bergamo og drille Atalanta og få et point, men igen, bare det her, men det her med, at man føler, at man er mere med og er bedre med ind i kampen, end man var i kampen i Herning, det vil også være et succeskriterie.
Ja, og også fordi, at det var et skridt tilbage mod Ajax i forhold til, hvor Atalanta, eller Midtjylland startede mod Atalanta med at være langt fra niveauet i Champions League, til så at nærme sig niveauet efterhånden, som præstationerne jo gik derhen af, der pegede alt jo ind i den rigtige vej, så det må jo være det, at man igen skal tilbage til det, så man ikke sådan kommer, føler man kommer længere væk fra at kunne være med. Og det er altså allerede tirsdag aften, at vi skal sidde klar og så følge spændt med i FC Midtjylland nu for femte gang i Champions League i deres rejse der. Og nu har vi så ikke flere tirsdagskampe at tale om her, så vi går til onsdag. Det gør vi lige efter det her klip om vores Champions League-partner Heineken 0,0.
Heineken er officiel partner på Champions League og på Mediano, hvor man i 2020 står bag vores udsendelser om Champions League. I den nye sæson handler vores partnerskab på Champions League om den alkoholfri øl Heineken 0,0, som er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Du kan være sammen med vennerne og både køre hjem og være helt klar til næste dag. Det er derfor, vi sammen med Heineken siger, now you can. Flere og flere går over til Heineken 0,0, og det gælder især de unge. Enjoy responsibly har det længe heddet fra Heineken, og i denne tid siger man så også socialize responsibly. Lyt til myndighederne og pas på hinanden, så får vi forhåbentlig også både fodbolden og vores favoritbar og café tilbage. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Ja, man kan snuppe en Heineken 0,0 til kampen tirsdag med FC Midtjylland. De fleste skal jo nok op på arbejde dagen efter, hvad end det så er hjemmefra eller udefra i den her periode. Men man har i hvert fald ikke ondt i hovedet dagen efter, hvis man altså snupper den alkoholfri løsning fra Heineken. Nu snupper vi gruppe E, og der er der Krasnodar, der er Arena 18:55, så er der Sevilla Chelsea kl. 21. De to sidstnævnte hold er allerede videre. Men de skal jo så på et eller andet tidspunkt i hvert fald finde ud af, hvem der skal vinde puljen. Sevilla, der kommer med en fin sejr over Huesca i La Liga fra weekenden, og er igen sådan okay med i hvert fald i den sjove ende af La Liga. Og Chelsea er helt med op i den gode ende, også i Premier League, og de spillede så 0-0 mod Tottenham i weekenden, et opgør, som vi har masser af analyse af i den Mediano PL-udsendelse, der også er udkommet i dag. Så kan jeg lige sende jer derover i øvrigt, hvis ikke I har hørt den. Der er selvfølgelig også udkommet en helt frisk Superliga-udsendelse, hvis man vil høre mere om FC Midtjylland, og helt sikkert også mere om Sønderjyske og FCK. Nå, der er vigtige kampe forude i ligaen for både Sevilla og Chelsea, var sådan det spor, jeg vil ind på, hvor man jo sådan skal forsøge at holde sig netop deroppe i toppen og i en form for mesterskabskamp. Tror I derfor, at det bliver to B-hold, der mødes i Sevilla?
Ja, det kunne det nok godt blive. Nu nævner du selv Sevilla, der med den her sejr Huesca er kommet lidt i gang. Nu har de 5 seje træk i alle turneringer, og Chelsea har jo set rigtig godt ud. Hvis det bliver de to B-hold, der er det jo der, jeg ser forskellen på de her to hold. Der har Chelsea jo et helt andet arsenal af spillere, de kan komme med, end hvad Sevilla kan. Og Det her er jo et meget godt billede på, tror jeg, når vi får startet på, hvad trænerne egentlig, sådan Lampard og Lopetegui, som jo ikke er, altså Lopetegui har selvfølgelig været med i Europa League langt sidste år, men hvad de sådan tænker om at blive nummer et i puljen. Fordi nu sad jeg lige og kiggede på Chelsea-Tottenham, men jeg så selvfølgelig kamp, men jeg lavede et hold af Chelsea-spillere, der ikke startede inden, og der kan man jo spille med Azpilicueta, AC, Rudiger, Alonso bagved, Jorginho og Kai Havertz, og så skal de så lige låne en midtbanespiller for dem, der starter inden, fordi Billy Gilmore står ude med skade, og så kan man så have Giroud, Pulisic og Hudson-Odoi på de tre forreste, og det vil jeg jo trods alt sige, at det jeg kalder et respektabelt B-hold i Champions League, også selvom det er til en udkamp i Sevilla, der er det jo lige før, at det her hold vil være 50-50 med, ja, det vil nok være 50-50 med det, Sevilla kommer med, det uden at tage noget som helst fra Sevilla, som jeg synes er et fantastisk hold. Men det er jo sådan lidt billede på den her pulje, fordi at, altså, det var bare tæt over den anden kamp. Altså Krasnodar og Rennes, det har jo været to hold i elendig form, og det er jo ærgerligt med Rennes. Vi mistede gode spillere til Premier League, selvfølgelig Mondi, Rafinha, som vi også er inde på i Premier League-magasinet i dag, men altså, de har været skidt i den hjemlige, og Krasnodar er i katastrofal form, så begge hold, det er de to, der kommer i Europa League, der måske kan rende, når de får lidt mere luft, komme til at gøre en forskel der, men jeg har ikke en stor fidus til nogen af dem.
Og Chelsea har jo fået skabt nu et sådan det her fasttømrede hold nu, eller den her fasttømrede enhed, hvor vi efterhånden godt ved, hvem det er, der spiller, når alle er klar, og det er de vigtige kampe osv. Og der håber jeg da også, at Lampard er kommet et sted nu, hvor han er så sikker på dem, at han lader reserverne spille, fordi netop som Hebo siger, du kan også lige tage, hvad hedder han, Kepa med og erstatte ham. Ja. Altså, man kan så diskutere, hvor respektabel han har gjort det for Chelsea, men det vil også være en god mulighed for ham at komme ind og spille. Altså det med at få fornemmelsen af, også for en AC, komme ind og vise, at jeg er stadigvæk en del af det her, og det håber jeg da, at Lampard vil gøre. Men jeg kan også godt lidt være i tvivl om, hvor meget han egentlig vil skifte ud, om han vil sige, okay, jeg skifter en 3-4 spiller, og så holder jeg fast i momentum, fordi det er jo også noget af det, der er kendetegnet Chelsea, det er, at de har fået det her momentum, og det samme som Hebo også siger med Sevilla, de føler også, at de har momentum i øjeblikket, det skal helst ikke ødelægges. Og så er der det her med at gå videre som etter, hvor stor en fordel er det. Og det er jo rigtigt, det er jo en fordel, fordi så vil, hvis vi stop the count nu og siger, at det er som det er, jamen så vil Porto jo være en toer, som man nok gerne vil løbe ind i. Men derudover, så er det Atletico Madrid, det er Real Madrid, det er Ajax, det er Sevilla, eller ja, det vil så være Sevilla eller Chelsea i den gruppe, ikke? Og så er det Lazio, Juventus og PSG. Så det er jo ikke, altså det er jo ikke fordi, ja, Porto er med i puljen, men det er jo ikke fordi, det ligefrem er altså, så får man bare en nem modstander. Og der synes jeg, det var også det, vi talte om i sidste uge, der er ikke nok vundet ved at vinde en pulje, altså fordi det netop er så gode toer, der er i de andre puljer, så meget betyder det ikke, men der kan godt være noget i forhold til momentum og i forhold til at ligesom få den her fornemmelse af, vi er i den grad på rette vej, så det er faktisk også en, hvor jeg måske glæder mig mere til at se startopstillingerne, til at se selve kampen, fordi det vil sige noget om, hvad især Lambert han tænker.
Det var et helt okay B-hold, Jonas Sebo fik skitseret der, vil jeg sige. I hvert fald så har Chelsea også en chance, selvom det foregår i Spanien. Det her er spændende om Sevilla starter med, der er skarpe angriber Youssef En-Nesyri nu her. Han er i hvert fald begyndt at vise målform og er en vigtig brik for dem lige nu. Men nu kan det så være, at det bliver B-spillerne, så det giver måske ikke så meget mening at begynde at tale om spillere der. Den anden kamp i puljen tillader vi os at springe helt over lige i dag. Der er selvfølgelig en plads i Europa League på spil, når Krasnodar og Rennes skal ud af at duellere i Rusland. Man kan jo godt sætte sig til at se den her kamp klokken 7, og om ikke andet så, fordi det er et af de der steder, hvor der faktisk er en del tilskuere på lægterne, så det er sådan, det minder lidt om den fodbold, vi kender, eller kender engang, så vi, og som vi jo forhåbentlig får tilbage på et eller andet tidspunkt, også gerne i 2021. Og vinderen er Sevilla til altid, hvis der kommer sådan en vinder puljen, så der vil det være på plads, men hvis jeg spiller uafgjort og trækker spændingen lidt, selvom den spænding kunne have været større, ifølge det, du pointerer der, Rasmus. Min arbejdsgruppe F, hvor kampene denne gang er Dortmund-Lazio, det er i Tyskland, og Klub Brygge Zenit. Dortmund holdt tabt i weekenden, og Lazio gjorde det samme. I den her gruppe, der er de omvendt forholdsvis tæt på at sikre sig videre adgang i Champions League, begge to. Er det så sådan en kamp Dortmund-Lazio, hvor de på et tidspunkt altså kan blive enige om, at nu har gjort, ligesom det ville være eksempel, men at det her en uafgjort måske ikke vil være helt tosset for begge mandskaber, eller hvordan siger I det?
Ja, det kunne man meget vel forestille sig, at der på et tidspunkt opstår sådan en fornemmelse i kampen af, at det der er okay, fordi så ser det rigtig godt ud for de to hold i forhold til at gå videre. Men omvendt, så kan man sige, hvis den ender med et uafgjort resultat, og Klub Brugge så slår Zenit samtidig, jamen, så er der jo stadig lagt op til en finale for Lazio i den sidste kamp i Rom, hvor de så skal, det må de i hvert fald tabe kampen til Klub Brugge. Men det er selvfølgelig også et godt udgangspunkt at have for dem. Så jeg synes egentlig ikke, altså det der sådan lidt med den her kamp, at det gør jo faktisk ikke en stor forskel for Lazio, om de taber, eller de spiller uafgjort, fordi hvis Club Brugge vinder, så er Lazio, de skal lave resultat i den sidste kamp. Så det vil være sådan lidt, der, ligegyldigt hvad, så skal de bare sørge for, at de ikke taber den kamp i Rom mod Brugge. Så der vil ikke være en stor forskel for dem, og så vil det igen være noget med for Dortmund, jamen kan de få sejren her, jamen, så får de også førstepladsen i puljen, og det vil selvfølgelig være rart for dem, både at få førstepladsen, men også, så kan de spille den sidste kamp mod Zenit med at skifte en lille smule ud og stille med lidt flere reserver. Så et uafgjort resultat kunne det godt være, men omvendt så er der jo ikke nogen rigtige hold, der kan bruge det her uafgjort til det store, udover måske, at Dortmund jo så har sikret sig videre adgang, men vil ikke være sikker på at vinde puljen, og omvendt, som sagt, vil Lazio skulle gøre noget den sidste kamp alligevel.
Jamen, det er en rigtig god pointe, Rasmus. Vi snakker jo tit om de her kampe, hvor begge hold kan bruge en uafgjort, men nu står vi i en situation, hvor Lazio kan være ligeglad i realiteten mere, om den bliver uafgjort eller tab, så jeg håber da, og tror da på, at Simone Inzaghi har kigget lige så meget på det, som Rasmus har, at hvis den står uafgjort med et kvarter tilbage, så brager Lazio der afsted og går på jagt efter den her førsteplads. Alt andet vil være super fjollet, altså det, og så kan man sige omvendt, du siger jo begge to, Adam, havde en katastrofal weekend, altså at tabe til Køln hjemme, det er helt, helt skidt. Udinese er på vej i en okay retning i Serie A, men at være bagud 3-0 til dem, det trods alt aldrig specielt godt på hjemmebane. Så, men det er jo, jeg har det jo sådan lidt, altså det er jo okay for Lazio at spille uafgjort mod Dortmund, fordi i den sidste kamp, det kræver også, vi må have med i mente, at det kræver, at Club Brugge slår senere, for der kommer den her finale. Og lige meget hvad, så står Lazio med et ret fint udgangspunkt på hjemmebane, netop fordi de spillede den her kamp udgjort ude mod Club Brugge, hvor de var ret meget ramt af corona. Og vi havde på forhånd Dortmund og Lazio som favoritter, men det her med at spille på uafgjort, altså det er jo noget af det sværeste i verden. Det kan nærmest ikke lade sig gøre, slet ikke. Ved du godt, det, som sagt, det her med tilskuer, det er lidt noget andet, men når Dortmund lige har tabt 1-2 hjemme mod Köln, så er det altså svært at gå ud og spille på uafgjort i weekenden efter, fordi der vil man bare gerne ovenpå igen, og selvfølgelig også for Dortmunds vedkommende at sikre sig førstepladsen. Om ikke andet uafgjort, så tror jeg da ikke, at det er sådan, at begge hold sidder utilfredse bag, for jeg håber bare, at Lazio går efter det, fordi at, ja, det kan de lige så godt.
Ja, ja, og det er virkelig vigtigt lige at få den pointe for Heber med, at han skal Inzaghi jo også lige have med, når han sidder og spekulerer i resultatet, fordi det er jo klart, jeg forudsætter jo ligesom, at Club Brugge slår Zenit, for der kan jo opstå det scenarie, at Club Brugge er den står uafgjort i deres kamp, og de så går på 5 point, jamen så kan Lazio lige pludselig godt bruge uafgjort til noget, så der vil selvfølgelig også være nogle ting der, man skal holde øje med i den anden kamp, inden man bare går all out attack til sidst.
De spiller jo på samtidig kl. 21, så de vil netop kunne sidde og kigge over her. Så den her kamp kunne godt blive interessant i Dortmund-Lazio i forhold til, hvad der er nok for de to mandskaber. Hvad med Club Brugge? Er der nok i dem? Har de kvalitet nok til at slå Zenit, som de jo skal her? Det er det eneste resultat, der vil kunne skabe spænding i puljen.
Jamen, altså, jeg har været så skuffet over Zenit. Jeg håber ikke, at nogen af lytterne kan huske det, men nu kan jeg så udstille mig selv. Jeg stod før, da vi lavede optakten til puljen og sagde, at Zenit, det kunne godt være en dark horse i den her pulje, og det har været så skuffende. Altså, det er altså en god trup. De kan levere Zenit, så at de står med 1 point efter de første 4 kampe, det synes jeg er hammerende skuffende. Og derfor er det måske også en grim modstander at møde for Club Brugge, fordi de netop, jeg har en forventning om, at Zenit kommer til Belgien for at gøre en forskel, og for at vise, det kan simpelthen ikke passe, at vi har været så ringe. Og de har jo trods alt stadigvæk tredjepladsen at spille om Zenit, og det bør de også kun med den trup, de har. De har præsteret langt under niveau i den her Champions League-kampagne, og det skal de altså til at få rettet op på.
Ja, det var i hvert fald ikke to hold, der braget igennem i den hjemlige liga i weekend. Begge to spillede 0-0 på udebane mod lavere rangeret hold, så ja, det bliver nok ikke den mest interessante kamp, men det er da spændende at kigge på, afhængig af, hvordan det går Dortmund og Lazio i forhold til Club Brugge. Men det er jo klart, selvfølgelig skal de være favoritter til den her Club Brugge, fordi har man muligheden for at gå videre i Champions League, så skal man selvfølgelig gå efter den så lang tid som muligt.
Og spændende, om vi får flere Haaland-mål i Champions League. Han fik i hvert fald en kæmpe afbrænder i weekenden også, så han vidste, at han godt kunne nærme sig det menneskelige igen. Hånd på alt det, han leverer i Champions League, hvor han altså er topscorer indtil videre. Nå, men vi stryger til gruppe G, hvor den jo sådan set er afgjort, så det er måske heller ikke den gruppe, vi skal bruge mest tid på. Juventus og Barcelona har ligesom gjort det, de skulle, og er gået videre. Juventus møder så Dynamo Kiev hjemme den her gang, og Barcelona skal en tur til Ungarn for at spille mod Ferencváros. Et Juventus-hold, der kun spillede uafgjort i weekenden her mod Benevento, mens Barcelona og Braithwaite jo så altså vandt 4-0 over Osasuna, og igen var det med en dansk scoring. Han scorede det første, Martin Braithwaite, i den kamp. Kan han, altså oven på den der fantastiske Champions League-affære med to Braithwaite-mål mod Kiev, kan han nu med en scoring eller to mere i den her kamp, så spille sig derind, hvor vi sådan er tæt på at skulle sige, at han i hvert fald bliver svært at se bort fra for Ronald Koeman.
Ja, det kan da godt. Det kan du godt have en case i forhold til. Altså, mødte de Real i morgen, så tror jeg dog Bradford vil starte ud, og så vil jeg mere tro på en Pedri, Messi og Griezmann op foran, og så vil man gå med den her kompakte midtbane med Busquets, De Jong og Pjanic. Men det er der jo ikke rigtig behov for ud mod Fenerbahce, så det er jo sjældent et godt tegn at blive skiftet ud. Men når man har scoret og bliver skiftet ud efter en time, så er det ikke, behøver det ikke være et så negativt tegn for Bradford. Så et af, jeg forventer, at han spiller den her kamp mod Fenerbahce, og det er en ganske god mulighed for at komme på tavlen igen. Men det er jo også bare at bygge på og bygge på. Man kan ikke gøre andet end gøre det godt, når man træner og man spiller. Og så må jeg bare sige med Bradford, er der noget, jeg godt kan lide ved ham, så er det hans attitude. Altså, det der med, at for nogen af det jo ikke, kan man nogle gange godt se ud som, et mål ikke er vigtigt. Altså, se på den der, det er jo ikke engang, jeg ved ikke, hvad det er for et mål, han laver. Altså, han brænder jo verdens største chance, Bradford, og så får han lige vippet den op med låget ind, mere overvejer at slå den ind, som Diego gjorde i gamle dage, ikke? Og så, men den der jubelscene efter, altså, det betyder bare så meget, og det er da fantastisk at se, at selvfølgelig betyder det meget at score for Barcelona, og det er lige meget, om det er en hjemmekamp mod Osasuna, eller en udkamp mod Dynamo Kiev, eller for den sekund, han får scoret i en af de større kampe igen på et tidspunkt. Så det var bare fedt at se, og det er jo klart i øjeblikket med Dembélé, der ikke kan ramme formen, en Ansu Fati, der desværre for os alle sammen ude med en længere skade. Griezmann, Coutinho, en super form, et andet godt billede, jeg kunne lide, for at selvfølgelig Messi stjal alle overskrifterne ofte med sin jubelscene hyldet til Maradona, det her mål, der mindede om et Maradona havde lavet i gamle dage for samme klub, New World Old Boys, ikke? Men et andet billede, jeg godt kunne lide på den her kamp, det var det der kram mellem Griezmann og Coutinho, fordi jeg ser altså en fremtid med jeg ser, at de to, de kan bære Barcelona et sted hen, der er rigtig spændende, fordi nu må vi se, hvad der sker med Messi til sommer. Men altså, Griezmann og Coutinho, de er 28 og 29, mener de årgang 91 og 92. Det er bare to suveræne spillere. Hvis man ikke har set Griezmanns mål, så gå ind og gør det. Men generelt, der er altså noget at bygge på, om det er Messi eller ej, med Pedri, Ansu Fati og de her. Så selvfølgelig slår de også Fenerbahce ud, alt andet vil overraske mig. Og det andet er der jo ikke så vigtigt i den her pulje. Altså, det er så godt som sikkert. Og Juventus, må vi sige, når Ronaldo ikke er med, så er Pirlos hold i den forkerte retning. Hver gang Ronaldo er med, så ser det bare bedre og bedre ud. Han var ikke med mod Benevento. Han kommer nok til at spille mod Kiev, så jeg forestiller mig, at det bliver et helt andet resultat, end det, de havde i weekenden.
Jo, og så lige, hvis vi skal gøre Bradford færdig, så kan han jo godt vise sig at blive sådan en ret vild joker for det her Barcelona-hold, fordi han jo netop er så atypisk. Altså, Heber er både inde på, hvor meget det betyder for ham at score de her mål her, men han laver jo også alle de løb, de andre ikke gider lave. Altså, han forstår mig ret, det er jo ikke, fordi de ikke har lysten, men han er jo ikke den stjerne, spiller på samme måde som Griezmann og Coutinho og Messi er det, så han tager jo de her løb her, der skaber plads til de andre, og det kan man jo også se, der er jo respekt omkring det, altså han har også de her løb til forreste område på indlæg og så videre, der skaber plads til de andre, og så må vi jo også bare kigge på tallene, altså nu har han startet inden de her to kampe, hvor han har fået scoret tre mål, og i den her sæson 195 minutter, tre mål, det er altså et mål hver 65. minut, og det er jo sådan noget, der lige pludselig gør, at selvfølgelig skal han starte, også for at skabe plads til de andre, og så får man også bare en arbejdsindsats med Bradford, så jeg må sige, det kan blive en virkelig, virkelig afgørende kamp i Ungarn for ham, fordi går han ind igen og scorer, jamen så vil der komme rigtig meget selvtillid, men så vil der også komme en tro om, at nu klikker det for Barcelona, og det gør det altså med Bradford i startopstillingen.
Og det her med, det, jeg ved ikke, hvornår det er et perfekt tidspunkt at slå igennem, men det er i hvert fald et godt tidspunkt at være varm på, fordi at nu her kommer der en december måned, hvor der er rigtig mange kampe, både i Champions League, men man kører også midt ud i La Liga. Mellem jul og nytår mener jeg, at der er kamp den 23. og igen den 30. december. Fra januar af, der er der jo den her helt specielle situation i Spanien, hvor man starter, eller Copa del Rey kører igen. Man har ikke engang spillet finalen for sidste år, fordi Sociedad og Bilbao har fået lavet en speciel aftale om, at den finale skal først spilles på et tidspunkt, hvor der kan være tilskuere. Men der er jo bare mange kampe for Barcelona. Der er det jo bare super godt for Bradford, at han er varm til de kampe. Så Koeman, når han kigger ud på bænken, eller kigger på træning, eller skal sætte start, så kan han bare regne med, at Martin Bradford, han gør, hvad der skal til. Og det må vi jo sige, det er det, han har gjort den sidste uge.
Spændende, om han fortsætter Martin Bradford masser at holde øje med i den her kamp med de danske briller, jo, selvom at gruppen er afgjort. Første mål i La Liga i den her sæson, som han fik scoret i weekenden, og så er det ligegyldigt, hvordan den kommer ind. Nu handler det om for ham at følge op og fortsætte her, og så også få scoret i Ungarn, som I siger. En potentielt afgørende kamp for sådan for Brathwaite's fremtid, i hvert fald på den korte bane i Barcelona. Det der. Så ja, masser af grund til at se med der. Så mangler vi kun gruppe H, og her kan man så sætte sig 18.55 onsdag og se Barcelona her mod RB Leipzig, hvor Manchester United og PSG så først mødes lidt senere på aftenen. Kampen i Istanbul der, den skal Leipzig jo altså meget gerne vinde, hvis de vil videre fra puljen. Hvor vanskeligt bliver det for Josef Poulsen og for Leipzig at tage til Istanbul og vinde?
Ja, det var jo ikke særlig vanskeligt for Paris, selvom de skulle vente til anden halvleg, da de var i Istanbul. Det må man jo sige var markant sværere for Manchester United. Men jeg har en rigtig, rigtig fin fornemmelse omkring RB Leipzig i den her kamp, og det var det faktisk, jeg snakker om til et omvendt opgør, at det Istanbul, Basakci har store problemer med, det er, når det andet hold spiller i højt tempo, og det gør Leipzig jo over det meste af kampen. Og de vandt 2-1 i weekenden over Bielefeld, omvendt Basakci har spillet 3-3 med De Nielses bror. Og det her med Leipzig, de havde altså en rigtig fin rotation på holdet, og alligevel, så uden man lige har nået at kigge sig om, så ligger de altså 2 point for Bayern i Bundesligaen, så det er igen et hold, der er med, hvor der er sjovt. Men det, der irriterer mig ved den her pulje, jeg synes, det er så irriterende, så afgørende kamp, at det ene hold, den ene kamp er 2 timer og 5 minutter før den anden. Fordi jeg har prøvet at sidde og regne på det, jeg ved ikke rigtigt, om jeg er blevet klogere på det, men altså, hvis nu Leipzig kun spiller uafgjort i den her Istanbul-kamp, altså, så kan det jo ende med at være ret fint for Paris og United at spille uafgjort i forhold til Paris tror nok på sig selv til, at de vinder den sidste kamp mod Istanbul på hjemmebane. Selvfølgelig må det være, og United stoler vel nok på sig selv til, at de i en udkamp mod Leipzig kan hive et enkelt point og så sikre sig den vej. Så om ikke andet, så tror jeg, at Leipzig går ned og vinder, og det har jeg som et af de sikreste resultater på den her onsdag aften.
Jeg er ikke helt lige så skråsikker som Heber på, at Leipzig kan gøre det, men jeg kan 100% følge hans argumenter i forhold, eller dine argumenter, Heber, i forhold til, at det her med, at Leipzig er god til at spille i tempo, det tog vi også i den omvendte kamp i Tyskland, at der havde Basakci her, så udfordringer. Men der er jo alligevel noget omkring, at altså, de har virkelig også kan sige, at hun får strupen i den her kamp, fordi det er jo netop, som du siger, reelt set kan de jo ikke bruge anden end en sejr i den her kamp her. Og vi skal også huske på, altså Basakci her kan jo stadigvæk med noget af en slutspurt, så skal de godt nok være dygtige. Men så kan de stadig godt gøre en forskel i den her pulje. Så der er meget på spil, men jeg vil da sige, for puljens skyld, så håber jeg, at Leipzig de gør det her færdigt. Også interessant, at Josef Poulsen ikke spillede Bielefeld. Altså, det er jo gode tegn i forhold til, at han kommer til at starte ind i den her kamp her, og Leipzig kommer til at virkelig komme med alt, hvad de har for at gøre det. Fordi vinder de den her kamp her og går på 9 point, så bliver det jo voldsomt interessant. Både kampen i Manchester, men selvfølgelig også den sidste runde. Så for spændingens skyld, så lad os da håbe, at Leipzig de får løst det her. For jeg tror, det godt kan blive lidt problematisk, men jeg har dem trods alt også som vinder i Istanbul.
Og så vil der virkelig være spænding, hvis de så tager det der sikre total, som Hebo byder på. Og den næste kamp, den scene, der vil jo så få stor betydning også for, hvilke hold det er, vi skal se i nytår, i Champions League efter nytår, og hvem der skal en tur i Europa League. Manchester United, PSG, hvor United vil være sikker på at gå videre, hvis de undgår at tabe den der kamp. Og så selvfølgelig i forhold til, hvordan det er gået i Leipzig osv., kan noget også være nok for PSG, hvor det er lidt måske ærgerligt, at de ikke ligger oven i hinanden. Men Manchester United, Paris Saint-Germain, isoleret set, hvem er jeres favoritter i den kamp?
Jeg har Paris Saint-Germain som favorit, men det var en vigtig pointe, du lige sagde, det her med, at kan de undgå at tabe, så går de videre. Og det er jo lige før, at nu er det faktisk endt med, at det er godt, at den kamp, de tabte, var til Istanbul. For det betyder jo, at der er ret stor sandsynlighed for, at hvis de ikke taber, eller når de ikke taber den her kamp til Paris, så bliver det rigtig svært for Leipzig, og ja, selvfølgelig Paris, så vil de være bedre end dem, men det bliver svært for dem at være bedre indbyrdes, fordi de vandt 5-0 over Leipzig, og så har 2 kampe mod Paris, hvor det lykkes for dem. Om ikke andet, så har jeg Paris Saint-Germain som favorit, og det siger jo mere om det topniveau, som Paris kan komme med, end det United ikke kan komme med, fordi de er godt på vej med Manchester United, og det her comeback mod Saints i weekenden fra 0-2 til 2-3 med Cavani ind i pausen. De Gea blev skadet, Dean Henderson spillede for første gang siden den her famøse kamp nede i Istanbul, hvor han blev fuldstændig solgt af sit forsvar. Så apropos lineup, der var et par stykker, vi glæder os til at se i de andre kampe, så glæder jeg mig godt nok til at se, hvem Manchester United starter med. Jeg kan ikke forestille mig, at ikke starter med Edinson Cavani inden. Det vil være for vildt, hvis han vælger at gå væk fra det. Og Cavani, den mest scorende spiller nogensinde for Paris Saint-Germain, et par måneder efter, kan stå og være ham, ja, der nærmest skyder Paris ud af Champions League. Det er en vild historie. Men Paris, der må jeg bare sige, Neymar tilbage, scorede i weekend igen. Verratti er tilbage og startede ind. Di Maria blev sparet. Icardi fik et indhop. Kimpembe er tilbage fra karantæne. Marquinhos er formentlig med. Han blev sparet i weekend. Der har været lidt med noget skade der og sådan noget der, så det er en god kamp, men sætter man kniven for struben, så har jeg trods alt Paris som favorit.
Jamen, det har jeg også, og især også fordi, at vi skal huske på, altså Neymar får flere og flere kampe, får flere og flere minutter, og det betyder noget jo, at han kommer tilbage. Det er jo de her kampe, hvor jeg især vil sidde og kigge på, jamen altså, vi har Verratti vil være tilbage i startopstilling, og vi har Neymar og Mbappé hos PSG. De bør kunne gøre en forskel, når man ser, hvor store problemer Saints kunne forvolde Manchester United, især i første halvleg, jamen, så vil Paris selvfølgelig også kunne gøre det, men omvendt, så United, det er jo rigtigt, hvad Jonas siger. Altså Cavani kan jo, altså nu var de rimelig dygtige med at få Bruno Fernandes ind, og han har nogle voldsomme tal, siden han er kommet til Manchester United. Han løftede dem helt vildt. Cavani kan også godt, synes jeg, gå ind og løfte det her Manchester United-hold helt vildt, så det bliver en rigtig, rigtig interessant kamp, og der er virkelig meget på spillet, også for PSG, og især for Thomas Tuchel, fordi et nederlag i den her kamp og en sejr til RB Leipzig, jamen så ser det rigtig, rigtig svært ud.
Og det er jo lige præcis derfor, det irriterer mig, fordi hvis, altså det her med det tidlige kamptidspunkt, fordi hvis det ender med, at Leipzig ikke vinder, altså så er en uafgjort resultat mellem United og Paris jo helt perfekt, altså fordi Paris er bedre indbyrdes end Leipzig, fordi de fik et udebanemål, ellers blev den jo 2-1 og 1-0, så det vil sige, Leipzig er på 7 point, lad os sige, at de ikke vinder, så får de så minimum udgjort, så går Paris op på 7 point, United går på 10 point, det vil sige, så skal Leipzig vinde med mere end 5-0 i den sidste kamp mod United, og Paris skal bare sørge for at slå Istanbul Basaksehir herhjemme, så det er også derfor for spændingens skyld, ikke så meget for United og Paris skyld, jeg håber, at Leipzig vinder, men for at det ikke skal være en fordel at have det her, og jeg må også indrømme, jeg er tvivl om, det er en fordel for Leipzig at spille først eller sidst, fordi det kan jo ende med, altså de er jo tvunget til at vinde lige meget hvad, når man går på udebane, men ja, jeg synes det er skidt, og vi kommer i samme dilemma om en uge, men lad os bare gemme det.
Ja, for der vil det være masser af spil om os i 6. runde, når vi når dertil. Nu er der selvfølgelig en del hold, der vil komme videre her. Der er allerede 6 hold, som vi går ind til den her runde, der har sikret sig videre adgang til 8-finalerne, og helt sikkert vil nogle stykker flere jo altså så stød til nu her. Nu må vi se Manchester United, PSG igen. Er det jo i den der gruppe H, hvor der er, i hvert fald det er et af de steder, hvor der virkelig er ild i puljen og masser at holde øje med. Og det er så onsdag aften. Der er meget spænding også om tirsdagen, et dansk hold i ilden der tirsdag aften, FC Midtjyllands kamp, returkamp, om man vil, mod Atalanta i hvert fald anden gang, de møder dem. Lad os se, om de kan gøre det bedre her denne gang. Og ja, så ikke mindst den der United-PSG-kamp gør, altså jeg også glæder mig til onsdagsbold. Nå, men med det, så vil jeg til at lukke ned, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak til drengene i panelet for igen endnu en gang har klædt os godt på til det, der venter. Rasmus Monrup, tusind tak.
Selv tak.
Og Jonas Hebo Rasmussen, mange tak.
Ja, selv tak. Og så lad mig lige få med, at nu roder jeg lige rundt i runde 5 og runde 6. Heldigvis er det jo i runde 6, at alle kampe i puljerne bliver spillet samtidig. Det gør det ikke mindre irriterende, at det ikke bliver i runde 5, men trods alt skal vi ikke ud i det dilemma i runde 6. Og tak for i dag.
Godt, og tak for i dag. Jamen godt lige at få den med, fordi der var jeg faktisk også lidt i tvivl. Men nu er det på plads, og så er der i hvert fald ikke nogen, der lige skal komme og slå os i hovedet over, at vi missede den. Jeg tror, vi er med på, hvad stationsmomentet i hvert fald ligger i, for der er Hebo i den her runde 5. Nu må vi jo se, om Leipzig de bare kan gå ud og eliminere det og vinde det der tal, der sikrer sejr i Istanbul. Tusind tak til Heineken 0,0, de er partner på al Champions League fodbold her på Mediano. Vi er jo tilbage med mere på torsdag, der er det analysetid. Så tilbage er bare at sige, ja, jeg hedder Adam Møller Gumar. Jeg er glad for, at du derude vil tilbringe en times tid i selskab med Monrup Hebo og jeg. Tak for i dag på rigtig godt genhør.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken 0,0, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano.